Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli v aprilski oddaji Vstani in hodi. April je mesec, ki je posvečen knjigam. Na začetku 2. aprila na Andersenov rojstni dan praznujemo Mednarodni dan knjig za otroke, prav danes, 23. aprila, pa Svetovni dan knjige, ki ga povezujemo tudi s Shakespeareom in Cervantesom. Tudi zato bo nocojšnja oddaja Vstani in hodi posvečena knjigam, in sicer knjigam, ki so povezana z invalidnostjo. K nam v goste prihaja Nika Susman, urednica prevodne literature pri založbi Miš, ki nam bo predstavila nekaj knjig z tega področja. Navdušujočemu pogovoru boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Moja gostja nocoj prihaja iz založbe Miš, ki je izdala kar nekaj knjig povezane z invalidnostjo. Z nami je Nika Susman, urednica prevodne literature. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
V založbi Miš ste izdali kar nekaj knjig, ki se dotikajo teme invalidnosti. Podrobneje jih boste predstavili v nadaljevanju. Predvsem sicer gibalno oviranih, pa me za začetek zanima, kaj so bili vzgibi založbe oziroma uredniškega odbora, da se je odločila za izdajo knjig s to tematiko?
Pri nas je vedno prvi vzgib zgodbe. Se pravi, kaj, o čem knjiga pripoveduje, na kakšen način je napisana, slog, tematike, ki jih odpira. Nikoli ni samo ena točno določena tema, recimo gibalna oviranost, da bi bila zdaj v spredju. Zdaj se nam, ko sem gledala za nazaj naš program, smo v bistvu ugotovili, da smo kar nekaj knjig na to temo izdali. Nikoli pa prav s tem namenom, ampak v vseh teh petih knjigah, o katerih bova danes govorili, se ta gibalna oviranost v resnici zelo lepo poveže zgodbo. Včasih je bolj v spredju, včasih je bolj v zadju, ampak vsekakor je pač del te zgodbe, ki stoji. Uh-huh. To je za nas tisto glavno, ker če prepriča mene kot urednico, potem bo z vsemi temi izkušnjami, ki jih imam, in naš uredniški odbor, pol vemo, da bo v redu sprejeta tudi pri bralkah in bralcih.
Uh-huh. Zgodba je ključni element.
Zgodba je vedno, recimo ravno pri eni, o kateri bova govorila, Počitnice samo z očkom, sem že vnaprej takoj vedela, ja, vem, glavna junakinja je na invalidskem vozičku, ampak me je pritegnil pri tej zgodbi recimo predvsem njun odnos z očetom, se pravi, cela knjiga kot celota, kako pač stoji in tudi kako, na kakšen način se loteva te gibalne oviranosti oziroma kakršnegakoli problema že. Jaz sem zelo stroga bralka in če v bistvu vidim, da ali je podcenjujoče, ali je premalo razdelan, ali preveč površinsko, že to mene v bistvu kot prvo bralko za naš program odvrne. Tako da ja, dejansko res knjiga kot celota, zraven pa potem nasplošno vse te smernice, ki jih mi imamo, že sama cel program založbe, če imamo neke tematike, se ne smejo ponavljati preveč, imamo raznolikost tematik, potem imamo jezikovno pokritost, da imamo čim bolj pester prevodni program, se pravi, probamo zaobjeti čim več držav, tako da nekako skozi vsa ta sita grejo knjige, tematike se pa potem, če vidimo en primankljaj, recimo, da se v družbi dogaja kaj posebnega glede točno določene tematike, takrat pol tudi poiščemo, recimo, sami. Ampak recimo primer je bil ravno pri koroni, je bilo pa zelo na silo iskati take teme in smo se temu res izogibali, ker smo hoteli imeti neko distanco in zato tudi predvsem tako, z enim občutkom in odgovornostjo pri izboru.
Mm-hmm. Pa me zanima, ste te knjige pospremili s kakšnimi dodatnimi promocijskimi dejavnostmi morda?
Zdaj, ker niso išle prav točno vse v istih zbirkah in tako zelo na kupu, prav enih posebnih akcij nismo imeli. Ampak smo imeli pa, je pa vsaka knjiga naša, imamo kar tak ustaljen promocijski načrt vsake. Se pravi, se trudimo biti prisotni na družbenih omrežjih, na naših spletnih straneh, probamo, vedno imamo tiskovne konference, se pravi, kjer povabimo. En tak velik del naše promocije je pa naš festival mladinske literature Bralnice pod Slamnikom, kamor pa v bistvu mi z gosti hodimo do šol, do knjižnic in tako naprej z našimi pisatelji, ilustratorji in na tak način ljudje spoznavajo nas kot založbo in potem tudi naša posebna dela. Vedno imamo pa tematsko obarvane te festivale in če recimo pride na vrsto tudi neka taka tema, prav, morda gibalna ali pa kakršnakoli overenost ljudi, potem bi tako bilo. Ampak prav konkretno, zdaj pa, da bi prav neke posebne akcije, promocijske pa ne, ne. Ampak teme pa izpostavljamo tako v vsakih knjigah, ne v vsakih pogovorih.
Ste morda seznanjeni z odzivi, s povratnimi odzivi bralcev prav teh knjig, ki se dotikajo invalidnosti?
Zdaj prav neposredni odzivi do nas ne pridejo, da bi recimo kakšna organizacija nas prav kontaktirala, hvala, da ste izdali to knjigo ali pa fino je. Prav glede recimo gibalne overenosti, jaz ne vem, da bi. Vse pa včasih zgodilo, recimo imeli smo knjige o avtizmu, pa smo dobili, ne, smo recimo prosili za spremno besedo strokovnjake z tega področja in smo potem tudi dobili odzive, kako fajn knjiga je za tematiko, za pogovore in tako naprej. In jaz ne dvomam, ker teh posrednih odzivov prek knjižnic, prek učiteljev, učiteljic je pa velik, ne. Ko mi prihajamo na vse te naše lokacije, nam povejo, da so hvaležni za raznolike teme predvsem, ker v bistvu prek takih knjig, kjer se morda lotevajo tem, ker nam niso tako znane, če mi nimamo teh težav ali pa če nimamo v družini koga ali pa v krogu prijateljstv, so hvaležne. No? Dobro je, da jih imamo, zato da lahko prek knjig spregovorimo o določenih temah.
Tako je. Ja, prav preko knjig se lahko srečamo z invalidnimi osebami, kot ste rekli sami, še preden jih srečamo v realnem življenju. In knjige so nam lahko tudi v pomoč, da že vnaprej predvidimo, kakšne situacije oblažijo lahko kakšno nerodnost, zadrego. Z njihovo pomočjo pravzaprav lahko pokukamo vsak dan nekoga, ki je na primer gibalno oviran in se tako tudi lažje zavedamo, s kakšnimi izzivi se invalidne osebe srečujejo. Pa me zanima, kako pa vi osebno vidite te knjige, ki se dotikajo teme invalidnosti. Se vam zdi, da tudi z njimi gradimo boljši svet?
Ja, absolutno. Jaz zdaj, ko sem še enkrat vse te knjige brala pred najnim pogovorom, predvsem to zavedanje, že kakšen problem je samo infrastrukturo. Ne? Imamo stopnice povsod, nimamo klančin dovolj morda, imamo preozke hodnike, vrata. To so take vsakodnevne stvari, s katerimi se ti ljudje srečujejo, o katerih morda večina ne razmišlja, ampak ni to prav. A ne? In skozi take zgodbe mi čist konkretno vidimo, kako neka oseba doživlja, ker to je v bistvu zelo krivično, ne, če tako pogledamo, ne, nimamo vsi enakih možnosti potem. In zato je pomembno, ker če beremo take knjige ali pa če se nekako se potem tudi pogovarjamo, lahko odpiramo tudi neka vprašanja v družbi, lahko postavljamo neka vprašanja, pač se stopimo v kožo enega druzga in potem probamo narediti kaj drugačne. Recimo ravno nedavno smo imeli en pogovor z eno avstralsko pisateljico, Bren McDibble, ki je sicer napisala knjigo, kjer ni taka tematika, o kateri se zdaj pogovarjava, Jaz čebela je naslov. Ona je rekla, kako pomembno je ta fizično pisanje pod narekovaji. Se pravi, da junakinja ali pa junak doživlja zelo močno, kaj se mu dogaja na svojem telesu. Ne? Se pravi, da v bistvu v tem primeru, če govorimo o gibalno oviranih in tudi v telih knjigah se to dogaja, mi prav začutimo, kakšna je stiska. Ne? Recimo v eni knjigi, tlele, ki jo bova omenjale, pade punčka na tla in se ne, seveda ne more vstati. Ne? Pa je reče oči, o, daj, prid sem. Ampak se ne more prideti do tebe. Daj, dvigni noge, ne more dvigant nog. A ne? In take stvari, zato so pač po mojem mnenju to izredno pomembno. Nasploh vse knjige, no, ki se soočajo morda z enimi takimi težjimi situacijami, enim problemskimi, da nam malo odpirajo obzorja. Spoznavajo z drugimi svetovi. A ne?
Tako je. No in zdaj v nadaljevanju bi vas prosila, da nam malo bolj podrobno predstavite konkretne naslove in tako upam, da naše poslušalce tudi nagovorite k branju, pa začniva z januarskimi zvezdami. O čem govori ta knjiga?
Januarske zvezde, to je delo pisateljice Kate Constable. To je tako zelo topla zgodba o družinskih odnosih, o dveh sestrah, Clancy in Tash, 13-letnici in 15-letnici, ki se nekega dne znajdeta pred dilemo, ali iz doma za starejše odpeljati dedka, ki je na vozičku, ali ne. Se pravi, ona dve sta del družine, ki je zelo razbita, zelo razkropljena na vse konce, potem, ko je umrla babica, so se nekako vezi razrahljale. Potem pa pač se znajdeta na tem, v tem domu za starejše. Dedek je po možganski kapi pač ne more več govoriti, ne more se več gibati, pristane na vozičku. In v bistvu prej človek, ki je imel zelo polno življenje, zdaj kar naenkrat je nekako obsedel, ne zmore, žalosten je, pač enostavno sedi v tistem domu in ne najde nekega veselja, hkrat ne more komunicirati. In te dve punci ga odpeljata, ampak to res čist po spletu okoliščin iz doma. In potem se začne njihova pot iskanja boljšega doma za tega dedka. Najprej ga odpeljajo do različnih družinskih članov. Ne? Je, ne vem, njegova hčerka, ki živi, ne živi tam, kar ne bi živela, pa ga probata pripeljati do nje, ampak je ni. Sledita vsem družinskim članom po vsej Avstraliji, ne, po delu Avstralije. In seveda, dedek je na vozičku, čeprav ne more govoriti, čeprav ne more sodelovati tako aktivno, kot bi si želel, on neizmerno uživa, zato ker je v bistvu del te dogodivščine, hkrat pa seveda je ta mladostniška zagnanost jih pripelja tudi do tega, da morda pozabta, da ne more vsega, ne? Recimo že samo dostop na vlak, že samo dostop v taksi je za voziček nekaj, pač ni tako enostavno in tudi punci se na poti zavedata, da pač za njega je to vse drugače. In v bistvu ravno skozi to knjigo pa res poznamo sploh težave morda starejših, ki se soočajo s težkimi boleznimi, kako je to v bistvu težko, ne? In začutimo to stisko. Hkrat pa je tudi knjiga polna optimizma, ker seveda na konce vezi spet povežejo, družina se poveže prek tega ustrajnega iskanja boljšega življenja za dedka. Vmes pa ta neka misel na umrlo babico, to klen si ves čas spodbuja, da išče nove znake, ki jih pošilja v bistvu v njenih mislih, ne, da potem najdejo eno tak res lep konec, no, lep dom za tega dedka. In v tej knjigi je recimo ravno ta taksi, vse te zagate, ta obremoglost tega dedka, ki je seveda na vročini zelo težko z vozičkom se okrog to je zelo močno te zadane, no, v resnici. No. Tako da to je ena taka knjiga, ki ima predvsem veliko te družinske topline. No. Kako lahko razbita družina spet pride skupaj.
No, knjiga je šla v zbirki Zorenja.
Ja.
Bi potem rekli, da jo prvenstveno namenjate najstnikom?
Prvenstveno morda ja, ampak jaz res knjige nasploh priporočam kar vsem. Sploh recimo mladinske knjige res odpirajo en kup enih takih zanimivih stvari, ki so tudi zanimive za odrasle bralce. Tako da ja, recimo tam od, kaj pa vem, 12 let naprej, ampak kar za vse, no, tudi za starejše v resnici, ker tukaj je zelo velik tega medgeneracijskega dialoga, kako v bistvu se obnašamo do svojih starejših v družini ali pa med prijatelji, tako da kar začin širši krog bralcev.
Lahko razkrijete tudi, zakaj prav tak naslov Januarske zvezde?
Ja, to pa je zato, ker glavna junakinja obožuje vesolje. Ne? Januarja je v Avstraliji zelo vroče, pri nas ni, ne? Pri nas je ravno obratno. In Januarske zvezde je to njihovo južno nebo. A ne? In Clancy ves čas gleda v nebo in zelo jo zanima astronomija. In v bistvu tudi njeno babico je in skozi te zvezde nekako je ona povezana s to svojo babico, nekako, kot da ji babičin duh nekako sledi in ona v bistvu te zvezde, ta simbol zvezde povsod gleda in tako je nekako ta pot, ona si predstavlja, da jo babica nekako vodi do tega, kako za dedka poskrbeti, kako za družino poskrbeti, ne? In ja, naslov je pač za to.
No, zanimivo. Razlogi za invalidnost so različni in divji spust, tako naprimer govori o najstniku, ki pristane na vozičku zaradi bolezni. Morda pa zdaj, oziroma vas prosim, da pa poveste pa nekaj še v tej knjigi.
Ja, tale knjiga je pa v bistvu knjiga avtorja Jeffa Havela. To pa je malo drugačna knjiga, to so pa v bistvu prijatelji, Ian in Warren, sta dva prijatelja, ki zelo rada skejtata. Ne? Prijatelji jih poznajo kot Preklo in Rango. Ona dva sta ves čas na skejtu. Ranga še posebej je, mislim, obvlada skejtanje in vse v zvezi s tem. Se pa potem na ulico, kjer živi Ian, priseli tale James. James je pa na vozičku, ker ima cerebralno paralizo in on pač seveda ne more. Ne? In ta stiska, ko pride pač James v razred in ga vsi označijo za zaostalga in tako naprej, je za Jamesa težka in to je pač njegova vsakodnevna situacija. Ne? Med njimi se razvije prijateljstvo, sploh zato, ker James je seveda krasen fant in ko vidita ta dva, Ian in Warren, da tudi njega zanima skejtanje, se pol domislita enega tazga zelo nenavadnega načina, kako ga spravi tudi njega na rampo, ne, se pravi na skejtanje in sicer en star kauč preuredita v skejt in oni potem v bistvu doživljajo res prave dogodivščine in čeprav ta fant seveda ne more nič, ne, se pravi, on ma zelo telo mu peša, pač v tem, ko je lahko za ta kratek čas čist popolnoma normalen in na skejtih tako imenovano, ne, živi tako življenje kot njegovi vrstniki, potem takrat on doživi res tako pravo prijateljstvo. No. Tako da skozi v bistvu to knjigo, ta knjiga nam govori, da pač prvič sprejemati, a ne, drugačnost, ne biti obsojajoč tako in ne tako iz predsodki do ljudi. Hkrat pa v bistvu živeti, kolikor pač lahko eno tako najstniško življenje. A ne. Je pa tudi tako, da ni napisana na en tak zelo tak topu ton pisanja, vedr ton pisanja, tako da v bistvu bo tudi ta knjiga spodbudila marsikaterega bralca k tak medvrstniški odnosi, taki pristni, a ne.
Prihaja tudi ta iz avstralske književnosti?
Tale je pa tudi, ja, seveda, in tudi v bistvu ta knjiga je bila leta 2017 izbrana v mednarodno IBI zbirko knjig za otroke s posebnimi potrebami. Prejela je pa tudi nagrado Združenja družinskih terapevtov Avstralije.
Mm-hmm. Je to razlog, da je na naslovnici tudi znak za kakovostno branje?
Ja, mi na naslovnice damo znak za kakovostno branje, zato ker, pač, da se opozori, kadar dobijo knjige mednarodne nagrade, takrat ponovato označimo tudi na naslovnici. S kakšnim stavkom zadej ali pa s takim znakom.
No, divji spust meni asocira pravzaprav spust po vodah, po divjih vodah, ampak gre pravzaprav za skejtanje v tem primeru.
Ja, to gre za spust po divji cesti, ne, tako imenovan, ker v bistvu oni se spustijo dejansko po tem po cesti in v bistvu je nevarno, zato ker ampak seveda ta najstniška zagnanost, oni se ne zavedajo, kaj lahko vse pride jim na pot s tistim, ker kauč seveda je neobvladljiv, ima koleščka, to so, vse bo, ne, mi bomo imamo zdaj dogodivščino, ampak pol se tudi zgodi nekaj hudega, ampak v bistvu kljub temu, kako se to konča, je ta James pač navdušen, zato ker v bistvu lahko ven stopi iz vseh teh vsakodnevnih omejitev. On pravi, se mene že itak boli, če me pa še malo bolj, pa ne bo nič narobe. Ne? Tudi on v bistvu ima tak odnos, likov v vseh teh knjigah ima en tak odnos, da do te svoje danosti, mislim, oziroma stanja, v katerem so se znašali, da pač to je, to imajo, s tem je treba nekako živeti, ne? In nekako iztisnejo iz tega največ, ko lahko.
Mhm. To pa bi najbrž priporočali, še posebej najstnikom.
Ja, ta pa sploh je, ta pa je prav za najstnike, tako da zelo, ja, zelo priporočam.
Knjiga Počitnice samo z očkom nam asocirajo nekaj drugega, kar potem dobimo v resnici, ko preberemo to knjigo. Pozorni opazovalci bodo videli že na naslovnici, da bo tukaj tema še nekaj drugega, ne samo preživljanje počitniških dni z očkom. In vas prosim, da predstavite še to knjigo.
Ja, Počitnice samo z očkom je pa nemška knjiga, zelo priljubljene avtorice Gudrun Maps, prevedla jo je Tina Štrancar. Ta zgodba pa pripoveduje o družini, o deklici Maji, ki živi samo z mamo, z očetom pa nekako tkešele svoje odnose. Namreč oče ne živi z njima, takrat, ko pride, hoče, da ga Maja kliče dedi, on njej ne more reči Maja, ampak je reče Miška in ima ta zelo tak površinski odnos. On jo obsipava z razno raznimi darili, Maja bi si želela česa več, ampak nekako je to njuna realnost. Potem pa se zgodi, da pač bi rad očka z njo šel na počitnice, seveda luksuzne počitnice, hotel, teniška igrišča, ni da ni, se pravi, ona dva se bota imela dobro. Maja, ki je na invalidskem vozičku, pa bo imela seveda tudi spremljevalko, pomočnico, ki bo pomagala pri tuširanju, karkoli bo rabila. Ampak očka ni tako dober preračunal, ne? Se pravi, ni dober razmislil. On prvič zgreši izvoz iz avtoceste in znajdeta se kar nekje, se pravi, ona dva ne vesta, kje točno sta. Ceste se vse manjšo, se pravi, z avtoceste greš na lokalno, greš na še manjšo, greš na gozdno in potem avto crkne. Nekje na gozdni potki, zraven neke stare podrtije, nesto, ki ga ni na polno z bencinom. Ne? In potem sta ona dva res pred enim tednom počitnic, ampak ne takim, ki sta si predstavljala, se pravi, brez vsega, brez voda, hvala Bogu je, ker je zraven potok, tam so same ene stare konzerve, ona dva pač morata zdaj biti sama sabo. Zagata pa je, ker tudi telefona ne najde, ker v bistvu misel, da ga je nekje izgubil in sta pač odrezana od sveta za tisti en teden. V tem času seveda ono, da se niti ne poznata, se morata najprej vse te zagate, kaj bo jedla. Poleg tega on nima pojma, kako zmajo delati. A ne? Ona v bistvu, ona vidi pred sabo sam te zagate. Kako se bom tuširala, kako bom šla na stranišče. Se on mi sploh ne zna pomagati, ne? To meni sam mami zna. Ampak pol prebrodita vse te težave, tudi ona dva, seveda parkrat se zelo močno skregata, da tudi nekako se uglasita, ne, da ona pove svoje zamere njemu, zakaj ga ni v njenem življenju in ona se mu pač vrne. Ne. Oni pač pove za svoje razloge, zakaj je odšel. On v bistvu ni mogel biti takrat, ko je izvedel, da bo postal oče, je rekel, ne, jaz ne morem, jaz nisem pripravljen, da bi bil. In potem dejansko se je odločil, da ne bo z njima. Ampak je možnost evo za popraviti napake in potem počas na novo začneta graditi ta odnos. Na koncu seveda, hvala Bogu, se konča v redu, tudi njun odnos je fajn. Mislim, se začne graditi končno iskren. Se pravi, Maja je zdaj Maja, ni več Miška in on ni več dedi, ampak je pač očka in tako nekako začneta krpati. Tudi v tem romanu je v bistvu zelo poudarjeno te omejitve, no, na katere naleti Maja, ko v bistvu seveda na eni taki poljski potki ona ne more kar neovirano z vozičkom, kamar bi hotla, ne, pač ustavi se ali pa enkrat pade, kako naj se pobere, ne, ali pa je on reče, no v tej knjigi je to, in reče, daj prid sem, ne, pa si misel, pa kako ne pridem k tebi, a ne vidiš, da ne moram, ne, in to so tiste zagate, ker ona je pa zelo tak dialogičen način pisanja, zelo neposredno. Maja ima notranje monologe, ki razglablja v tem svojem očetu, pa kako je lahko tok, a ne vidi, kaj ima pred sabo. On jo pa hkrat tudi jemlje tako zelo, pač sep enako vse, ne? In potem se s temi svojimi prepiri, no, potem nekako zgledita ta njun odnos in si data možnost za naprej.
Uh-huh. No, tudi ta knjiga je šla v zbirki Zorenja.
Prva Zorenja.
Aha, prva Zorenja, ja. Torej, lahko jo priporočam jo mlajšim.
Ja, ta pa je za malo mlajše, recimo tam 8+. Ampak, kot rečeno, mislim, ja, je preprostejši slog pisanja, je tudi ilustrirana knjiga, se pravi, ima notar ilustracije, ampak je tako nekako, ja, druga triada, recimo, no, in potem naprej. Je pa vsekakor, no, tudi zabavno branje, za družinsko branje morda, ne? Da recimo tudi če starši, upam, da še berete svojim otrokom, bo tudi fino jo skupaj prebrati. No.
Uh-huh. Tako.
Ja.
No, zdaj pa o knjigi Se vidva Simon.
Ja.
Izšla sicer že leta 2004, kot vem je razprodana, dostopna, ja, samo v knjižnicah, ampak lahko vseeno poveste pa tudi v tej knjigi nekaj.
Ja, ta knjiga je res že kar davno razprodana, v bistvu je izšla na Novi Zelandiji že leta 94, mislim, da je takrat že dobila nagrade, se pravi, mislim, da 92 že izšla in ta pa govori v bistvu o fantu Simonu, ki ima pa mišično distrofijo. To pa tudi pač zelo huda bolezen in njegov prijatelj Nathan v resnici opisuje zadnje leto življenja tega Simona. Ta zgodba je pa na drugem polu, a ne, se pravi, vemo že vsega začetka, da Simon ne bo preživel. A ne, v bistvu, in Simon skozi ta svoj humor in način, kakšen pač ta fant je, čeprav je zelo oviran, telo mu krni, no, ne more v bistvu početi vsega, kar bi si želel, hkrati pa zelo srčen fant, ima zelo močen krog prijateljev, priljubljene pri puncah, vse, hkrati pa tudi neposreden v odnosih do svojih učitljev ali pa da sploh ljudi ne prezira, res ne mara, da ga jemljajo kot nesposobenega, da on pač počne vse, kar lahko. Ne mara, da namest njega počnejo drugi stvari, da ga podcenjujejo in tudi njegovi starši so na tak način delujejo, da pač mu omogočajo, da vse, kar lahko naredi sam. A ne? In to sporočilo je pomembno, da ljudje ne smemo podcenjevati oziroma biti pokroviteljski do ljudi. On tudi zelo nazorno opisuje ravno ta pomankanje enega tazga razumevanja tudi pri teh infrastrukturah, o katerih sem prej govorila, pač zelo kritičen je do tega, da pač gibalno ovirani ne morajo vse početi, koliko morda tisti, ki niso. A ne? Tako da, ja, to je pa zgodba potem v bistvu o soočanju tega Nathana, pa hkrat družine tako Simona kot sošolcev, pač z njegovo smrtjo, a ne? Tako da to pa je pač ene druge vrste, ampak krat zelo pomembna tema, ki pa odpira isto vprašanje našega razumevanja, predsotkov, morda tudi on dobi blazno velik odzivov, češ da je kada ima AIDS ali pa ne vem kaj vse ima, da se ga ljudje izogibajo zaradi njegove bolezni in take knjige so lih zato pomembne, da odpirajo oči, ne, samo telo je pač ni tako morda kot tvoje, ampak jaz sem pa Simon, ne? Jaz sem pa okej.
No, nekatere knjige so zelo neposredno povezane z invalidnostjo, nekatere nekoliko manj, se je kljub temu dotikajo in ena takih je Poletje na bazenu in vas prosim še kakšno besedo o njej, no se zadnje bo Poletje prav kmalu.
Ja, poletje se bliža, sicer danes še tako deževno aprilsko vreme, ampak to je nemški roman Willa Gmelinga Poletje na bazenu. To je tudi ena taka topla zgodba o družini, ki nima ničesar, nima dovolj denarja, da bi šla na neke luksuzne počitnice, da bi otroci imeli telefone, vse možne igrače, ampak so sam veseli, da so skupaj, dobro se razumejo, skrbijo za to, da so v ljubečih odnosih in trije družinski člani, se pravi trije otroci so, Robi, Katinka in Alf, nekega dne čist po naključju iz bazena rešijo utapljajočega se malčka. Njegova mama od tega malčka je na telefonu, ona ne vidi, da otrok pade v vodo in oni ga rešijo, a ne, priplavajo do njega. In v zahvalo dobijo letno karto, ne, se pravi celo poletje od maja do septembra bodo oni lahko hodili na bazen brezplačno vsak dan ob kakršnemkoli vremenu in oni to zelo resno jemljajo. Vsak dan so na tem bazenu, tudi če je mrzlo, tudi če jih zebe in tam se jim dogaja marsikaj od prve ljubezni do tega druženja, do tega, da ja, nimajo denarja za un krompirček, ampak nekak se povežejo s prodajalcem, pa pridejo do tistega krompirčka, pa ta prijateljstva, no, zelo polno enih situacij, ki so pač na bazenu vsak dan. In v tej knjigi se pa posredno pojavi, ja, zato ker v bistvu Robert je pa en fant, ki ga tale Alf, glavni junak, spozna v šoli, in Robert je na vozičku. On pa si tudi enkrat želijo, pa če ti hodiš skozi na bazen, jaz bi šel tudi na bazen, ne? In potem seveda njegova spremljevalka Leila reče, ja, seveda, zakaj pa ne, ne, pridejo na bazen. In tam se spet pojavijo te probleme, o katerih sva že, ne? Se pravi, bazen nima dostopa za voziček in potem ta Leila spraša upravnika, pa kako, čakajte, boste slišali od moje šefice, to bomo zrihtali, ne? In na tak način potem tudi Robert gre v vodo, se seveda kopa, tako kot vsi ostali, uživajo blazno. Kasneje, no, v drugi knjigi pa tako proti koncu te pa spoznamo, da sta postala najboljša prijatelja, ne? Sporočilo te knjige je predvsem to, uživamo v poletju, v eni taki skromnosti, pač če si prijazen do vseh drugih, se ti bodo lepe stvari dogajale, a ne? In to je ena taka res fajn knjiga, no, bila je tudi nagrajena z Deutscher Jugendliteraturpreis, to je zelo prestižna nagrada za otroško književnost nemška. Tako da, to je to za konec, ne? Tako da, ja.
Tudi ta za najstnike?
To je pa v bistvu zbirka srečanja, to je pa tudi nekak tam od 11. leta na 10. naprej, je v bistvu taka kratka poglavja, so zelo hitro berljiva, recimo tudi taka hudomušna vsebina, Katinka recimo se uči, ta posebnost te knjige tudi morda čistko jezikovna, ona se francoščine uči in potem skozi smeša v tem primeru slovenščino pa francoščino, drugače pa nemščino pa francoščino, tako fino jo je prebrati, tudi recimo, če nekdo bi si jo mal. Če recimo ne zmore daljših poglavij, so poglavja res kratka, no? Tako da se jo prebere na mah ali eno poglavje ali dve ali pa pač vse naenkrat. Ne? Ampak ja, taka zelo prijetna knjiga. Tukaj pa dobivamo res dobre odzive. No? Ja.
Ja, res navdušujoče govorite o knjigah, upam, da ste prepričali tudi kakšnega našega poslušalca oziroma poslušalko, da jih vzamejo v roke in preberejo, tudi priporočijo svojim otrokom, zato da, kot sva rekli na začetku, se lahko srečajo z invalidnostjo in z odzivom ob srečanjih, preden se jim to zgodi v realnem življenju. Nika Susman, urednica prevodne literature pri založbi Miš, prav lepa hvala za to, da ste se odzvali po vabilu, prišli v oddajo Stani in hodi in predstavili knjige, ki se dotikajo invalidnosti, pa vas prosim ob koncu najnega pogovora še za eno sporočilo, zaključno sporočilo za naše poslušalce v zvezi s knjigami, v zvezi z gibalno oviranostjo, v zvezi z invalidnostjo.
Zdaj, jaz najlažje pač povem v zvezi s knjigami. Ne? Knjige so res velik del mojega življenja. Jaz si iz svojega stališča res ne predstavljam, recimo, ko berem statistike, kako nekateri ljudje ene knjige ne preberejo, recimo, na leto. Ne? Jaz si tega ne predstavljam, ker knjige so en tak res čudovit otoček vsaka zase. Ne? Se pravi, nekih tematik, neke zgodbe, ki ti res dajo marsikaj, ne? Se pravi, spodbudijo te k razmišljanju, k počitku tudi ne nazadnje. En tak, vedno pravim, en tak odklop od tega hitrega sveta, ker knjiga te upočasni, a ne? Ti se moraš vsest, brat, nimaš zraven telefona in vsega. In pač jaz branje res toplo priporočam. Sej, lahko je tudi kaj zelo humornega, lahko je karkoli, sam ne bo knjiga, ne bo recimo sam na tablici nek daljši tekst, sej to je tudi v redu, a ne? Ampak knjiga zato, ker ti pač spodbuja eno take, pač možgani ti res delajo, v bistvu govor se ti boljša, knjižni, besedni zaklad in vse tako. Tako da to, ne, moje priporočilo pač, ja, berte, ne, in berte tudi knjige, ki so težke, ker včasih, recimo, zadnje čase, sploh morda zato, ki smo imeli to dvoletno obdobje korone, včasih prihajajo do nas, da je malo pomankanje nekih lahkotnih vsebin. Sej, ja, seveda, je fajn, ne, recimo ravno tale knjiga Poletje na bazenu, to je zelo lahkotno napisana knjiga, ampak v podtonu pa vse se spoznavamo s temami, ki niso vse tako lahke, a ne? Ja, napisane so na tak način, ja, seveda, posegamo po vseh možnih takih knjigah, ampak tudi o težkih, zato ker težke te pa ravno pač predstavljajo te v en drug svet in ravno to gibalno oviranost, a ne? Recimo, lažje si predstavljaš, kako se morda tvoj sosed počuti ali pa kako se počuti nekdo drug in pol nismo več mogoče taki egoisti v kakšnih situacijah, a ne? In zato je fajn brati tudi težje tematike, ki jih morda ne razumeš ali pa niso del tvojega vsakdana, ampak samo zato, da se lahko živimo. No? Ker se mi zdi, da v tem svetu pa vse enkdaj manjka empatičnosti pa tega, da ja, ne nismo samo mi na svetu, ampak ima vsak svojo zgodbo, a ne, ki je pomembna. Ne?
Tako, da se lahko uživimo.
Ja,
to bi bila
ja.
Misel, s katero bi zaključili naj nocojšnji pogovor. Še enkrat prav lepa hvala za obisk. Vse dobro pri vašem delu, se veselimo novih knjižnih izdaj in uspešen festival Bralnice pod Slamnikom.
Ja, hvala lepa, res hvala za povabilo. Predvsem pa ja, tudi vam, ne? Lepo čakanje na poletje, ali kako očka sva rekli. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v aprilski izdaji oddaje Ostani in hodi. Nocošnja oddaja je bila posvečena knjigam, saj je oddaja na sporedu ravno na Svetovni dan knjige. V oddaji ste slišali predstavitev nekaterih knjig povezanih z invalidnostjo, predstavila jih je Nika Susman, urednica prevodne literature pri založbi Miš. Hvala za vašo pozornost in prav lep pozdrav do našega naslednjega snidenja. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.